nübüvvət və xatəmiyyət yükünü də özü ilə daşıyırdı. Evə döndükdə onun gecikməsindən nigaran olan Xədicə soruşdu, haradasan Məhəmməd, nə olub sənə? Məhəmməd dedi, ört üzərimi, yorğunluq və soyuqluq hiss edirəm. Mənə bu gecə ağır bir məsuliyyət verildi. Mən Allahın elçisi ünvanı ilə seçildim. Xədicə bu sözü eşidərkən sevinib, Məhəmmədin dediklərindən əmin olaraq dedi, mən bundan öncə də bilirdim ki, sən digər insanlarla fərqlisən. İndi mən Pərvərdigarın dərgahında and içirəm ki, sən Allahın son elçisi və rəsulusan və sənə iman gətirirəm. Əziz Peyğəmbərimiz, həyat yoldaşının onunla beyət etmək üçün ona sarı gətirmiş əlini tutub ona güldü. Xədicə isə öz imanını qəti şəkildə Məhəmmədə açıqladı və bu idi bəşəriyyətin ilk imanı və inamı. Ondan sonra Məhəmmədin evində olan Əli də onunla beyət etdi. Hələ buluğ həddinə çatmamışdı, amma əlini uzaldıb Məhəmmədlə beyət etdi. O, əmisi oğlu Məhəmmədlə, ki indi artıq Allahın peyğəmbərliyinə seçilib, beyət etdi. Əli isə iman gətirdi. Üç il o maceradan ötüb keçdi. Xədicə, Əli və digər bir iki nəfərdən savayı kimsənin maceradan xəbəri yox idi. Onlar Peyğəmbərin evinə toplaşıb, ona iqtida edərək namaz qılırdılar. Peyğəmbər isə onlara Qur'an oxuyurdu. Peyğəmbər onlara Ruhul Qudus öyrətdiyi qaydalardan danışırdı. Bir gün Allah tərəfindən qohum qardaşları agah et fərmanı gəldi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öz qohum qardaşları və ətraf tayfalar və qəbilələrinin başçılarını yeməyə dəvət etdi. İnsanlar süfrə başında əyləşib yeməklərini yedikdən sonra Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara xitabən dedi, karvançı öz karvanına yalan danışmaz. Bir olan Allaha and olsun. Mən Allahın elçisiyəm, xüsusilə sizə və bütün insanlara. Allaha and olsun, yuxuya getdiyiniz kimi bir gündə öləcəksiniz və yuxudan qalxdığınız kimi bir daha canlanacaqsınız. O zaman gördüyünüz işlərin hesab kitabını istəyəcəklər. Yaxşı işləriniz üçün yaxşılıq, və pis işləriniz üçün də pislik görəcəksiniz. Sonda behişt ya cəhənnəm əhli olacaqsınız. Bu isə əbədidir. Ebu Talib o məclisdə Məhəmmədlə beyət edən ilk şəxs idi. O, Həzrət Məhəmmədə xitabən dedi, sənin sözlərini canımızla qəbul edirik. Sənin elçi olduğunu təsdiq edirik və sənə iman gətiririk. Allaha and olsun ki, canımda güc olan zamana qədər səninlə dostluq etməyə davam edəcəyəm. Başqa tərəfdən amma, Peyğəmbərin digər əmisi Əbu Ləhəb Peyğəmbəri lağa qoyub qəzəblə dedi, bu böyük bir rüsvayçılıqdır. Ey Qureyş əhli, o sizə üstün olduqdan öncə ona qələbə çalın. Əbu Talib ona fəryad edərək dedi, Allaha and olsun ki, damarımızda qan olan zamana qədər onu müdafiə edəcəyik. Əbu Talibin bu sözlərini eşidən digər Qureyş başçıları daha bir söz demədilər. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hazır olanlara xətabən dedi, Pərvərdigarım mənə əmr edib ki, sizi ona sarı dəvət edim. İndi sizdən hər biriniz mənimlə beyət etmək istəyirsə, əlini qaldırsın. O şəxs mənim sizin nəzdinizdə xəlifəm olacaqdır. Peyğəmbər bu sözü üç dəfə təkrar etdi və hər üç dəfə isə Həzrət Əli əleyhissalam əlini qaldırdı. O, Peyğəmbərə dedi, ey Allahın rəsulu, mən sinəmdən çıxan son nəfəsimə qədər səninlə qalacağam. Artıq Peyğəmbər üçüncü dəfə Əlinin əlini əlinə alıb, qaldırıb dedi, bu gənc mənim vəsim, qardaşım və canişinimdir. Onu itaat edin. Qureyş əhli bir daha onu lağa qoyub Əbu Talibə dedi, İndi oğlundan itaat et ki, onu sənə əmir qərar verir. Onlar Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərinə laqeyd yanaşaraq evini tərk edib getdilər. Onların o rəftarından narahat olan Məhəmməd, Xədicə və Əli ilə Əbu Talib evdə qaldılar. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Global istehsal. Salam, xoş görmüşük hər birinizi, dəyərli istəkli dinləyicilərimiz. Növbəti Global İstehsal verilişi ilə efirə çıxmışıq. Bugün də ümid edirik ki, bizi verilişin sonuna qədər müşahidə edəcəksiniz, verilişimizlə maraqlanacaqsınız. Global İstehsal verilişi sizinlədir. Növbəti verilişimizdə İranda başqa bir elm təməlli şirkətdən söhbət edəcək. Çox istərdik və əlbəttə sevinərdik ki, siz də bizə zəng açıb düşüncələrinizi, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşasınız. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz edib. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər. Bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Global İstehsal verilişində biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Şəhərimizdə biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşuq. Bu proqramda Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan biliyə əsaslanan şirkəti təqdim edəcək. Arya Soyuducu Sənayi Pərdisanın bilik əsaslı şirkəti 1346-cı ildə Arya Soyuducu adı ilə fəaliyyətə başlamış və o dövrdə gündəmində olan hər cür soyuducu, dondurucu, sənaye dondurucuları və açıq hava soyuducuları istehsal etmişdir ki, bütün İranda yerləşdirilib və paylanıb. O vaxtdan 2008-ci ilə qədər Nəsar soyuducu, Bəluçiyan soyuducu sənayesi və onun tədqiqat şöbəsi, Qaim Mühəndislik Texniki Ofisi adlandırıldı və nəhayət 2008-ci ildə Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan adı ilə qeydiyyata alındı. Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan Bilik Fondu şirkəti hərbi, avtomobil, neft, qaz, elektronika, eləcə də akademik və tədqiqat mərkəzləri üçün tələb olunan qabaqcı laboratoriya və sənayi avadanlıqlarının istehsalı və təmiri üzrə 2008-ci ildə yaradılmışdır. Bu şirkət 2016-cı ildən biliyə əsaslanan sənayi istehsalı şirkətləri siyahısına daxil edilib. Şirkət yerli istehsalın gücləndirilməsi kimi böyük məqsədlərə nail olmaq üçün 100-dən çox yenilik və bir neçə ixtira istehsal etməyə nail olmuşdur. İranda istehsal olunmayan 100-dən çox parçanın istehsalı, çox mürəkkəb sistemə və güclü alqoritmə malik temperatur və rütubət, tənzimləyicisi, proqram təminatının istehsalı, həmçinin şüşəyə baxmaq temperatur və rütubətin yoxlanılması kameraları üçün buxar əleyhinə şüşərin ixtirası, Rutubata nazara sisteminin və minimum xəta ilə stabilləşdirmənin ixtirası sıxılmış havanın istehsalı hərbi istifadə üçün intensiv kondisionerlər və soyuducu qurğular və müdafiə sistemlərinin işə salınması da iştirak bu şirkətin nailiyyətləri sırasındadır. آریا سویدوجو سنایی پردیسان شرکت اطراف محیطین و لابراتواری شرایطینین سناقدان که چولمنسوی چون مختلف جهازلارم استثانچسه در. بو جهازلارا تمپراتور سناق کامیرالاری، تمپراتور و رتوبت سناق کامیرالاری، vakum قرودوچولاری، پارتلایشا دوامده قرودوچولار، کندنساتور سویتما سویدوچولاری، Laboratoriya soyuducuları, sıxılmış soyuducular, mini soyuducular, dərin dondurucular, sınaq otaqları, quru hava sistemləri daxildir. Verilişimizin davamında bu məhsullardan bəzilərini təqdim edəcəyik. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Qlobal İstehsal Verilişini dinləməkdəsiniz. Arya Soyducu Sənayi Pərdisan şirkəti bu verilişdə fəaliyyətləri ilə sizi tanış edəcəyimiz şirkətdir. Zəng açın bizə lütfən, fikirlərinizi bildirin, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Arya soyuducu sənayi Pərdisan şirkətinin məhsullarından biri də temperatur test otağı, temperatur sabitlik kamerası, istilik sınaq otağı və hava test otağı kimi tanınan temperatur test otağı cihazıdır. Bu cihazlar temperaturun dəyişməsi testlərinin aparıldığı bir növ sınaq otağıdır. Temperatur sınaq otaqları temperaturu mənfi və müsbət fazalarda dəyişmək qabiliyyətinə malikdir. Bu otaqlar yalnız müxtəlif dərəcələrdə temperatur dəyişməsi üçün hazırlanır və rütubəti dəyişmək qabiliyyətinə malik deyirlər. Amma otaq maşınında temperatur və rütubət sınağı, rütubətlə birlikdə temperaturun dəyişməsi sınaqları aparılır. Vakum sobası həmçinin kameralı vakumu olaraq da bilinir. Vakumda qurutma üçün istifadə olunur. İngilis adı vakum ovendir. Vakum qurutucusu və ya vakum sobası çoğundan, alminiyumdan, poladdan və s. korpusunda heç bir deformasiya olmadan yüksək vakum təzyiqinə tab gətirə bilmək üçün qalıb və tək parça şəklində hazırlanır. Arya soyuducu sənayi Pərdisan şirkətinin 40 dərəcədən 200 dərəcəyə qədər temperatur nəzarət qabiliyyətinə malik vakum sobası 10 mm qalınlığında bir tökmə kamerasına malikdir və 10 mm qalınlığında qırılmaz görünən şüşə və iki pilləli xüsusi kilidlə təchiz edilmişdir. Qapını yerində bərkidəcəy və faydalı ölçüləri 37 cm eni, 26 cm hündürlüyü və 32 cm dərinliyi var. Xarici korpus elektrostatik boya ilə örtülmüş, 0,1 mm qalınlığında dəmirdən hazırlanmışdır və xarici ölçüləri eni 73 cm, hündürlüyü 45 cm və dərinliyi 43 cm bərabərdir. Bu cihaza bir soba və vakum nasos cihazı əlavə olunur. Müzik Partlayışa davamlı sobalar veya EX sobaları kimi tanınan partlamaya davamlı qurutucular, partlayıcı maddələr, neft məhsulları və s. kimi tezlanışan materialları qızdırmaq və qurutmaq üçün istifadə edilən qurutucular qrupudur. Partlayışa davamlı qurutucular adından da göründüyü kimi baksın daxilində qızdırma əməliyyatının estimullaşdırma və qığılcım olmadan baş verməsi şəraitini təmin edir və qurutucunun içərisində olan materialların partlamasına və alışmasına səbəb olmur. Hava sistemi ki, nəmləndirici və şihə ziddə adlanır. Havanı qurutmaq və baksın içərisində nəmin miqdarını azaltmaq üçün istifadə olunan bir sistemdir. Arya soyuducu tərəfindən istehsal olunan quru hava sistemləri 3 seriyada təklif olunur. Yüksək təzyiq, aşağı təzyiq və birləşdirilmiş təzyiq. Quru hava həm müsbət, həm də mənfi temperatur testlərini həyata keçirə bilən ixtisaslaşdırılmış boyalar, tip, laboratoriya və temperatur test baksları kimi tətbiqlər də daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərə malikdir. Məsələn, rəngləmə tətbiqlərində havana sosunun yüksək təzyiqinə görə saxlama çənindəki sıxılmış hava distilə edilir və işlənmiş hava yüksək rütubətlə və bəzən su qarışığı ilə müşayiət olunur. Quru hava xəstəxanalarda və dalğıclarda tənəffüs qazı kimi də istifadə olunur. Laboratoriyalar sınaq bakslarında nisbi rütubətin azadılması, eləcə də kiçik miqyasda laboratoriya dəstlərinin istehsalı üçün istifadə edilmişdir. Sonuncu halda, laboratoriya dəstinin istehsal sahəsi böyükdürsə, quru havada nəmsizləşdirmə və ya dehumidifier sistemlərində də istifadə olunur. Növbəti qlobal istehsal verilişini hazırladığı prodüser Nəsrin xanım Milyanizadə səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi verilişin aparıcısı Mərrabab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişi bir daha web saytımızın arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
istəyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən Allahımsan. Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən Allahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıb solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıb solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Səslə məni bu qürbətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qürbətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıb solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıb solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu. İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bugün İran Prezidenti Türkmenistan sammitinə qatılacaq.
İran rəsmisi Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüşüb. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin iclası keçirilir. Və Ermənistan sərhəddə müzdürləri yerləşdirir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad iyunun 29-da Xəzəryanı dövlətlərin 6-cı sammitinə ev sahibliyi edəcək. Ayrabinin məlumatına əsasən, İran İslam Respublikası Xəzərin ən mühüm sahil qütblərindən biri və sahil qonşularının azad dənizlərə çıxışını təmin edən ölkə olaraq sammitdə ən yüksək səviyyədə iştirak edəcəkdir. İran İslam Respublikası, Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan da daxil olmaqla Xəzəryanı ölkələrin liderləri yenidən və bu dəfə Aşqabadda bir araya gəlirlər. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi bu məqsədlə siyasi və iqtisadi heyətə başçılıq edərək görüşdə iştirak etmək üçün bugün Türkmənistana yollanacaq. Rəisi sammitdə iştirak və çıxış etməklə yanaşı həmkarları ilə də görüşəcəkdir. Bir gün əvvəl isə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan Türkmənistana daxil olub. İranın baş müzakirəçisi Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin regional məsələlər üzrə müavini ilə görüşüb. Ayrabinin məlumatına əsasən, İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini və İranın baş müzakirəçisi Əli Baqiri ABŞ-ın sanksiyalarının ləğvi üzrə müzakirələri davam etdirmək məqsədi ilə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Əhməd Həsən Əl-Həmadi və Qətər Xarici İşlər Nazirinin regional məsələlər üzrə müavini Muhammed Əl-Xəlifi ilə görüşüb. İranın Doha-dakı səfiri Həmid Rıza Dehqani bir tweetdə yazıb, Cənab Baqirinin Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Cənab Əhməd Həsən Əl-Həmadi və Qətər Xarici İşlər Nazirinin regional məsələlər üzrə müavini Cənab Məhəmməd Əl-Xəlifi ilə görüşündə Doha-da keçiriləcək qarşıdakı müzakirələrin mövzusu və onun uğur qazanması yolları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. BMT-nin baş katibi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin icrası ilə bağlı 13-cü hesabatında Amerikanın İrana qarşı bir tərəfli nüvə sanksiyalarının ləğvi və İranın nüvə anlaşmasının iqtisadi məziyyətlərindən bəhrələnməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən Antonio Guterres həmçinin öz hesabatında bütün tərəflərin nüvə anlaşmasına uyğun şəkildə öz öhdəliklərinə qayıtmaları üçün aparılmış danışıqlar formasındakı diplomatik fəaliyyətləri alqışlayıb və məsələ ilə bağlı tərəflər arasında sıx və səmərəli həmkarlıq barədə xahiş irəli sürübdür. Antonio Guterres xüsusi olaraq nüvə anlaşmasının bərpası prosesini asanlaşdıra biləcək İranın neft sahəsi ilə bağlı sanksiyaların aradan qaldırılması barədə Amerikadan olan xahişini təkrar edibdir. İran İslam Respublikası dəfələrlə təkid edibdir ki, bütün sanksiyaların ləğv və onun nüvə anlaşmasındakı bütün mənfəətlərindən yararlanması şərti ilə anlaşmanın digər tərəfləri vasitəsilə nüvə anlaşması öhdəliklərinin icra olunacağı halda anlaşmanın tam şəkildə icra olunmasına geri dönəcəkdir. İranın həc və ziyarət təşkilatı elan edib, çərşənbə axşamı gününün sonuna dək 32.735 nəfər İrandan həc mərasiminə qatılıb. Ərəbistan 2 il koronavirus pandemiyası səbəbilə həc müsafirlərini məhdudlaşdırmasından sonra hazırda ötən illərə tay dünyanın müxtəlif ölkələrindən, xüsusilə İrandan çox sayda hacıya ev sahibliyi edir. Keçmiş illərdə İrandan 85 min zəvvar vəh diyarına müşərrəf olurdu, ancaq bu il İslami ölkələrin payı azalıb və İrandan isə 40 min nəfər həcc ziyarətinə müşərrəf olub. Türkmenistan'ın paytaxtı Aşqabadda Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü olub. APA xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Türkmenistan'ın xarici işlər naziri başdan Türkmenistan'ın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Rəşid Meridov, İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Qazaxıstanın xarici işlər naziri Muxtar Televerdi iştirak edib. Qeyd edək ki, ötən gün Türkmenistanda Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü baş tutdu. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin iclası keçirilir. Turizm nazirləri və 39 İslam ölkəsindən 160 nümayəndənin iştirakı ilə keçirilən iclasda İranın Milli İrs Əl İşlər Sənayesi və Turizm Naziri İzzətullah Zərqami çıxış edib. O, İranın turizm potensialından danışıb və qərb ölkələri tərəfindən islamofobiyanın geniş yayılmasını tənqid edib. Bu barədə əməkdaşımız Əli Cəfərovun reportajını dinləyirsiniz.
Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin iclası keçirilir. 3 günlük iclasda turizm nazirləri və 39 İslam ölkəsindən 160 nümayəndə iştirak edir. İclasda turizm inkişafı haqqında müzakirələr aparılır. İranın Milli İrs Əl İşləri Sənayesi və Turizm Naziri İzzətullah Zərqami iclasda çıxış edib. O, qərb ölkələri tərəfindən islamofobiyanın geniş yayılmasını tənqid edib və bildirib ki, dünyada 1 milyard 400 milyon beynəlxalq turistdən İslam ölkələrin payı azdır. Bu sahədə İslam ölkələri arasında daha çox əməkdaşlıq edilməlidir.
Mə mütəqidim ki, həmkarihay rəsaniyə müəffəqi bayad.
Bizim daxili turizm sayəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlər, xüsusilə agroturizm sayəsində atdığımız addımları nəzərə alaraq, biz şəhərlərdə və əyalətlərdə imkanları artırmalı və maneələrə aradan qaldırmalıyıq. İranda son aylarda bu istiqamətdə böyük addımlar atılıb. Nazirlər bizimlə çox yaxşı əməkdaşlıq ediblər. Yerli turizm inkişaf edərsə, milli və beynəlxalq səviyyədə turizmin inkişafına təkan verə bilər.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi də iclasda çıxışında bildirib ki, təşkilata üzv ölkələr arasında xidmət və ticarəti artırmaq üçün illik sərgilərin təşkili məsələsi çox önəmlidir. Həmçinin Azərbaycan Turizm Agentliyinin sədri də bu iclasda çıxış edib. O, üzv ölkələr arasında əməkdaşlıqların genişlənməsini təkid edib. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bildirib ki,
biz qarşıdakı illərdə İƏT üzv dövlətlərdən turizm axının sürətlənəcəyinə və turizm əlaqələrimizin daha da genişlənəcəyinə inanırıq. Əminəm ki, sessiya çərçivəsində aparılacaq müzakirələr turizm əməkdaşlığının artırılması üçün yeni ideya və təşəbbüslərin irəli sürülməsinə qardaş xalqlarımız arasında eytimad və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Həmçinin İran İslam Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci iclasında yeşdiliklə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Koordinasiya Komitəsinin üzvü seçilib. Bangladeş Turizm Naziri müavini Mahbub Ali qeyd etdi ki,
Promoting the tourism. Especially I came here yesterday.
İranın turizm potensialı çox yüksəkdir. Tarixi dini abidələri var ki, hər biri biz müsəlmanlar üçün hörmətə layiq bir yerdir. Eyni zamanda turistlər üçün dadlı və halal yeməkləri də var ki, bu da bu ülkenin özel hususiyetlerindendir.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgür Özkan Yavuz ben. İran zaten bizim komşumuz. Aramızda çok fazla turizm hareketliliği var. Pek çok İranlı turisti Türkiye'de misafir ediyoruz. Türkiye, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler de her anlamda çoğalıyor. Ve daha fazla turizm hareketliliği başta ekonomik ilişkiler olmak üzere, ticaret olmak üzere ilişkilerimizi artırıyor. Bu toplantıların bir sebebi de turizmdeki ülkelerin uygulama örneklerinden, birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak. Aslında teknik bir o anlamda toplantı.
İslam Meşrutiyet Teşkilatı'nın baş katibinin sözlerine göre bu teşkilat gelecek 3 yılda üzü ölçüler arasında ticaret alakalarını 25% artırmağı nezarda tutup. İran İslam Respublikası'nın radyosu Başı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın baş naziri onlayn mətbuat konfransında iddia edib ki, onun ölkəsi demarkasiya limitasiya prosesində iştirakdan çəkinmir. Armin Press'in məlumatına əsasən Nikol Paşinyan bu haqda iddia edib ki, son vaxtlar Azərbaycan nümayəndələri belə bir fikir yaratmağa çalışırlar ki, güya Ermənistan Respublikası Demarkasiya və Sərhəd Təhlükəsizliyi Komitəsinin işini təxirə salmağa çalışır. Halbuki may ayında Ermənistan Respublikası iki dəfə hazır olduğunu bildirib. Hətta sərhəddin mühafizəsi və sərhəd təhlükəsizliyi üzrə birgə komissiyanın iclasının başlanması ilə bağlı ilkin razılıq da var. Həmin görüş Azərbaycan tərəfindən iki dəfə ləğv edilib və ya təxirə salınıb. Paşinyan rəsmi Bakını ittiham edib ki, Azərbaycan belə addımlarla Ermənistana qarşı yeni müharibənin legitimliyini toplamağa çalışır. Ermənistanda çağırışçılar mərhələli şəkildə ön xəttə döyüş növbətçiliyindən azad ediləcək, onları müqaviləli hərbçilər əvəz edəcək. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başqərgahının Səfərbərlik və Təşkilat İdarəsinin rəis mavini Saak Sakiyan deyib. Onun sözlərinə görə, ordu korpuslarından birində ön xəttin mühafizəsi indi demək olar ki, tamamilə müqaviləli əskərlərə həvalınıb. Ermənistanın baş naziri bildirib ki, bu ölkədə fəaliyyət göstərən biolaboratoriyalar üçün heç bir təhlükə yoxdur. AM News məlumatına görə Nikol Paşinyan deyib ki, Ermənistanda fəaliyyət göstərən biolaboratoriyaların 100% Ermənistan Respublikasına məxsusdur. Xatırladaq ki, Rusiya tərəfi dəfələrlə Ermənistanda biolaboratoriyaların olduğunu, onların çərçivəsində ABŞ və Ermənistan arasında məkdaşlığın o cümlədən hərbi idarələr istiqamətində olduğunu bildirib. Bundan əlavə, Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyi iddia edib ki, Ermənistanda Ukraynadakı bioloji layihələrdə iştirak etmiş istraktorlar vardır. Kremlin sözçüsü bildirib ki, Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatları bu ölkə təslim olan kimi başa çatacaq. Ayrabinin məlumatına əsasən, hazırda Ukrayna müharibəsindən 4 aydan çox bir vaxt keçir. Rusiya Donbasda bu müharibəyə Ukraynanı silahsızlaşdırmaq məqsədi ilə və Donetsk və Lugansk bölgələri başçılarının xahişi ilə başladı. ABŞ və Qərb ölkələri də Kiyevə silahlar göndərməklə savaşı qızışdırıblar. Rusiya xəbərdarlıq edibdir ki, Amerika və Avropanın Ukraynaya verdikləri hərbi silah və sursatlar bu ölkədəki münaqişənin şiddətlənməsinə bais olur və gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxaracaq. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov həmçinin Ukraynanın başçılarından istəyibdir ki, Ukraynalı hərbçiləri öz silahlarını yerə qoymaq və təslim olmaq barədə göstəriş versinlər. İyunun 28-dən 30-una dək Madriddə keçiriləcək NATO sammitində Ukraynaya hər tərəfli yardım paketi razılaşdırılacaq. BBC xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyibdir. Biz onların özünü müdafiə hüquqlarını müdafiə etmək üçün Ukraynaya hər tərəfli yardım paketini razılaşdıracağıq. Dəstəyi davam etdirməyə hazır olmağımız son dərəcə vacibdir, çünki Ukrayna indi 2-ci dünya müharibəsindən bəri Avropada görmədiyimiz cinayətlə üzləşib, Stoltenberg bildirib. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün çərşənbə günü iyunun 29-u Ziqədə ayının 29-unda Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zamanı saat 12:44 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:32 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Programda Mücahidin Xəlq Təşkilatının terror aktları və ABŞ ilə əlaqəsi müzakirə olunur. Bizdən ayrılmayın lütfən. İranın Hicri Şəmsi təqvimində tir ayının 6-sından 12-sinə dək bir həftə Amerika İnsan Haqları adlandırılıb. Bu ad bugünlərdə ABŞ-ın silsilə təxribat və insan haqlarına zidd hərəkətləri və terrorçu qrupların xüsusilə də İran İslam Respublikasına qarşı münafiqlər terror qruplaşmasının dəstəyi ilə bağlıdır. ABŞ-ın təxribat və terror aktları və təbii ki, bugünlərdə İran İslam Respublikasına qarşı terror qruplaşmalarına dəstəyinin uğursuz terror ilə əlaqələndirmək olar. Həmçinin 28 iyul 1981-ci ildə İran İslam Respublikası Partiyasının mərkəzi ofisinin bombardumanı, 1 iyul 1981-ci ildə Şəhid Sadoqinin öldürülməsi, 28 iyul 1987-ci ildə Sərdəşdin kimyəvi bombardumanı və 3 iyul 1988-ci ildə İran Sərnişin təyyarəsinin vurulmasını mövzu ilə əlaqələndirmək olar. Bilmək yerinə düşər ki, 1981-ci il iyunun 7-sində təkcə İran İslam Respublikasının qərargahında törədilən terror aktı nəticəsində İran İslam Respublikasının 72 yüksək rütbəli məmuru şəhid oldu. 6 iyun 1981-ci il terror aktı qurbanlarının başında İran Ali Məhkəməsinin sədri Ayətullah Dr. Məhəmməd Behişti dayanırdı. Dr. Behişti İslam İlabının böyük rəhbəri İmam Xumeyni ilə birlikdə İngilabın nüfuzlu simalarından və görkəmli liderlərindən biri idi. Dr. Behişti İran İslam Respublikası Partiyasının qurucusu və baş katibi olub. Münafiqlərin terror aktı zamanı o, İranın ilk prezidenti Bəni Sədrin xiyanətlərini ifşa etdikdən sonra Fransaya qaçdıqdan daha sonra ölkədəki son vəziyyətlə bağlı İran İslam Respublikası Partiyasının üzvlərinə müraciət edirdi. İnsan haqlarını müdafiə etdiklərini iddia edən ABŞ və Avropa hökumətlərinin dəstəklədiyi Mücahidin Xəlq adlı bir qrup münafiq İslam İnqilabının tanınmış simalarını hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqla İslam Respublikasının yenicə formalaşmış rejimini devirməyə nail olacaqlarını düşünürdülər. İslam Respublikası Partiyası Ayətullah Xamneyinin qərargahının bombalanmasından bir gün əvvəl Mücahidin Xəlq adlı terror qruplaşması Tehranın cənubundakı məsciddə çıxışı zamanı monarxiyaya qarşı mübarizədə İmam Xumeyni hərəkatının digər tanınmış simasını hədəfə aldı. Bu terror hadisəsi zamanı Ayətullah Xamneyi ağır yaralandılar. Forqan adlı başqa bir əks-inqilabçı qrup, İslam Şurası Məclisinin sədri Ayətullah Haşimi Rəfsəncanini terror aktında qətlə yetirməyi planlaşdırdı. Lakin o, bu terror aktında sağ qalıb və sadəcə yaralandı. İslam Respublikasının qərargahında baş verən terror aktından 2 ay sonra insan haqlarını müdafiə etdiklərini iddia edən ABŞ-ın dəstəklədiyi terrorçular Başnazir Məhməd Əli Rəcayi və Məhməd Cavad Bahunərin ofisinin bombalanmasında şəhid etdilər. İran dünyada terrorun ən böyük qurbanlarından biridir. ABŞ, Sovet İttifaqı və onların kuklaları inqilabın düşmənləri idilər və İslam inqilabına zərbə vurmaq üçün hər fürsətdən istifadə edirdilər. Beləliklə, mücahidlər təşkilatı ilə İslam inqilabının xarici düşmənləri arasında dərin əlaqə yarandı. 1980-cü illərin suiqəstlərində ABŞ-ın rolu İslam inqilabının banisi İmam Xumeyninin həməşə istinad etdiyi bir məsələ idi.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
ötən həftədə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Dünya Fən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Müşahidə edin lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində ABŞ və Avropa ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ağ Ev İran İslam Cumhuriyyətinin Zülcənah Peyk daşıyıcısının Uğurla orbitə buraxılmasına reaksiya göstərib və bununla bağlı narahatlığını bildirib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə Ağ Evin sözçü Zülcənah Peyk daşıyıcısının orbitə buraxılmasını tənqid edərək bunu faydasız və sabitliyi pozan adlandırıb. Ağ Ev həmçinin bildirib, İranın ballistik raket proqramını daha da inkişaf etdirməsinin qarşısını almaq üçün sanksiyalar tətbiq etmək və digər tədbirlərdən istifadə etmək öhdəliyi var. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price da bu yaxınlarda İranın peyk buraxmağa hazırlaşdığına reaksiyada deyib, ABŞ İranı gərginliyə azaltmağa çağırır. Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi deyib, İranla ABŞ arasında birbaşa dialoqu olmayacaq. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə 2021-ci ilin 27 dekabrında Viyanada başlanan İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə dair müzakirələrin 8-ci turu 2022-ci ilin 11 martında Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Joseph Borrellin təklifi ilə bir tənəffüs dövrünə daxil oldu və müzakirə aparanlar siyasi məşvərətlər üçün öz paytaxtlarına geri döndülər. İrana diplomatik yanaşdığını və nüvə anlaşmasına qayıtmağa çalışdığını iddia edən Amerika Prezidenti Joseph Biden hökuməti öz xoşməramlığını nümayiş etdirmək üçün indiyədə heç bir addım götürməyib. Danışıqlarda iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti müzakirələrin dərhal yekunlaşdırılmasını tələb edib. Lakin yekun razılığın əldə olunması Amerikanın yerdə qalan bir neçə mühüm və əsas məsələ ilə bağlı siyasi qərarlarını gözləyir. Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Joseph Borrell bir mətbuat konfransında deyib, İran və ABŞ birbaşa danışıqları aparmayacaq və onun başçılıq etdiyi bir qrup koordinator kimi dialoqu asanlaşdıracaq. Dayandırılmış danışıqların yenidən başlanması üçün heç bir perspektivin olmadığını deyən Borrell deyib, aparılmış məsləhətləşmələr sayəsində qarşıdakı günlərdə müzakirələr bərpa ediləcək. Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi çıxışının başqa bir hissəsində İran, Avropa Birliyi və Amerika arasındakı müzakirələrin keçiriləcəyi məkanın Viyana şəhəri olmayacağını bildirib. Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi deyib, müzakirələr ehtimal üzrə Fars körfəzinə yaxın yerdə və daha dəqiq desə Fars körfəzinin ətrafında yerləşən bir ölkədə təşkil olunacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin şimal-şərqində yerləşən Məşhəd şəhərindəki BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının rəhbəri Maha Kaşır İranın qaçqınlar məsələsində göstərdiyi müsbət səylərini yüksək dəyərləndirib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Maha Kaşver bazar günü Məşhəddə Dünya Qaçqınlar günü münasibəti ilə Əfqan qaçqın və sığınacaq axtaranların nailiyyətlərini nümayiş etdirən sərgiyə baxış keçirərkən qeyd edib, İran İslam Cumhuriyyətinin son 40 ilin ərzində qaçqınlar məsələsində səyi və fəaliyyətləri təqdirə layiqdir və bu xüsusilə də son bir ildə Afganistanda xüsusi şəraitin yaradılmasından sonra pik həddinə çatıb. Tədbirdə Rəzəviyyə Xorasan vilayətinin Xarici Mühacirlər İdarəsinin baş direktorunun müavini Hüseyin Əhmədi də deyib, beynəlxalq razılaşmalara əsasən İran-Əfqan qaçqınların təşkilatlarının fəaliyyətinə mani ola bilər. Lakin İran İslam Cumhuriyyəti hökuməti nəinki bu məsələyə qarşı çıxmır, hətta onların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün bu müəssisələrin yaradılmasına şərait yaradır. Ukrayna paytaxtı yenidən atəş altında qalıb. Rusiya ordusunun Ukraynanın Kiyev şəhərinəyə indirdiyi raket zərbələri nəticəsində bir çox dinc sakinin xəsarət alıb. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ukraynanın Kiyev şəhəri növbəti dəfə raket atəşinə məruz qalıb. Şəhərin mərkəzi rayonu ərazisinə səhər saatlarında raket zərbələri indirilib. Hadisə yerinə gələn Kiyev şəhər meri Vitali Klitschkov jurnalistlərə bildirib, ilkin məlumata görə 2 nəfər yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Dağıntılar altında qalanlar var, xilas etmə işləri davam edir. Raket zərbələridir, amma neçə raket düşməsi barədə hələ dəqiqləşdirmələr davam edir deyə mer bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya silahlı qüvvələri aprelin əvvəlində Kiyev ətrafından çıxarıldıqdan sonra şəhərdə nisbi sakitlik yaranmışdır. Putin Belarusa İskəndər raket sistemləri göndərir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin şənbə günü Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə Sankt-Peterburq şəhərində təşkil olunan bir televiziya proqramında İskəndər M raket sistemlərinin Belarusa təhvil veriləcəyindən xəbər verdi. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Putin deyib, onun ölkəsi yaxın bir neçə ayın ərzində bu modern raket sistemlərini Belarusa göndərəcək. Lukashenko da bildirib, qonşuları Litva və Polşanın təcavüzkar siyasətlərindən narahatdır. O, Putindən Şimali Atlantika Müqabiləsi Təşkilatı, NATO-nun qarşısında bu ölkəyə kömək və Belarus təyyarələrini nüvə potensialı ilə təchiz etməsini tələb edib. Putin deyib, hal-hazırda NATO-ya və onun müttəfiqlərinə qarşı qarşılıqlı tədbirlər görməyə ehtiyac yoxdur. Lakin, Soho 25 qırıcı təyyarələri Belarusun hava donanmasına əlavə edilə bilər. Putin vəd edib, istiqamətləndirilən İskəndər M raket sistemlərinin göndərilməsindən əlavə İskəndər S-26 Storm tipli digər bir raket sistemi də Belarusun ixtiyarına veriləcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, Ukrayna və Rusiya müharibəsi hələ də davam edir. Avropa Rusiyanı sanksiya etməyə başladı və Rusiyada nəhayət Avropaya verilən qazın ixracatını dayandırdı. Amma mövzu ilə əlaqədar olaraq siyasi analitik Rəhmətullah Şərifə söhbət edir.
Bugün Avropa istəsə də, istəməsə də Rusiyanın enerjisinə möhtacdır. Və bu ehtiyac da bir ehtiyacdır ki, ondan yaxanı qutara bilə. Həm orada fabrikalar və həm mərdumun əsasən evdə ehtiyac məsraf elədiyi enerji, yəni həm istədiyi üçün, həm də elektrisitə, yəni cərəyanla təmini üçün lazımdır orada cərəyan tolib eləyən, istehsal eləyən fabrikalar umumən qazla işləyirlər, və da Rusiya qazı ilə. Və